Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za utorak, 6. oktobar 2009. godine. Oliver Knezović iz Širokog Brijega, osumnjičen za ubistvo Vedrana Puljića, pobjegao iz pritvora sudske policije. Suspendovani policajci koji su ga čuvali. Danas prije podne okupili su se građani u Širokom Brijegu, između ostalog zbog puštanja sarajevskih navijača iz pritvora u tom gradu.
Da se sruši Široki Brijeg, ovo je politički potvar ovdje.
Gradonačelnik Sarajeva podnio krivičnu prijavu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika zbog negiranja ratnih zločina počinjenih u Sarajevu i u Tuzli. Organizatori konferencije o reformama u Bosni i Hercegovini, zvaničnici SAD-a i Evropske unije nastavljaju konsultacije o sastanku zakazanom za petak 9. oktobra. Kakve će stavove zastupati pojedine političke partije u Bosni i Hercegovini? SDA će prema riječima predsjednika Sulejmana Tihića zastupati ovaj stav.
SDA nikada neće ići na bilo kakav pristanak neke konfederacije ili federacije. Mi možemo samo ići naprijed u odnosu na postignuta ove rješenja u Dejtonskom sporazumu.
Automobil predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića tokom službene posjete Istanbulu našao se na meti demonstranata. Povrijeđenih nije bilo. Vođa grčkih socijalista Jorgos Papandreou položio zakletvu kao novi premijer Grčke. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti. Opširniji pregled pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oliver Knezović, osumnjičeni za ubojstvo Vedrana Puljića, navijača nogometnog kluba Sarajevo, pobjegao je sinoć iz pritvora. Ovu informaciju potvrdio je glasnogovornik MUP-a Zapadno-Hercegovačke županije Damir Čutura. Suspendirana su dvojica sudskih policajaca koja su bila na dužnosti kada je Knezović pobjegao. Amir Jaganjac, predsjednik Vrhovnog suda Federacije, u čijoj nadležnosti je sudska policija, izjavio je da će biti istraženo da li protiv suspendiranih policajaca treba pokrenuti kazneni postupak. U Širokom Brijegu održan je mirni prosvjed više tisuća građana u povodu tragičnih događaja od 4. listopada pred utakmicu Široki Brijeg Sarajevo. Od federalnih i kantonalnih vlasti Širokobriježani su zatražili da se utvrdi identitet navijača Sarajeva koji su prevedeni poslije nereda, a potom pušteni na slobodu. Prosvjednici su zatražili i odgovor zašto nije provedena istraga o počiniteljima pokušaja ubojstva Željka Zadra i drugih stanovnika Širokog Brijega. Predsjedatelj vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić našao se danas na meti demonstranata koji u Istanbulu prosvjeduju za vrijeme održavanja godišnjeg sastanka Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Na vozilu u kojem su se nalazili Špirić i šefica njegovog kabineta Gordana Živković bačen je molotovljev koktel. Nitko od članova delegacije Bosne i Hercegovine koji su se nalazili u dva automobila nije povrijeđen. Grad Sarajevo podnio je kaznenu prijavu protiv Milorada Dodika, premijera Republike Srpske. Prijava je podnijeta tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, kantonalnim tužiteljstvima u Sarajevu i Tuzli i okružnom tužiteljstvu Bijeljina. Iz grada Sarajeva podsjetili su da je Dodik 11. rujna na javnom skupu u Bijeljini poricao dokazane ratne zločine počinjene na pijaci Markale u Sarajevu i na kapiji u Tuzli. Odjel za ratne zločine tužiteljstva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Alije Osmića iz Bugojna. Osmić se tereti za kazneno djelo ratni zločin protiv stanovništva. U vrijeme oružanog sukoba između HVO-a i armije Bosne i Hercegovine, tijekom 1993. i 1994. godine, Osmić je bio vojni policajac. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine. Uposleni u policiji Unsko-Sanskog kantona jutro su stupili u generalni štrajk. Sindikat policijskih službenika donio je ovu odluku, nezadovoljan zbog smanjenja plaća za 10% te smanjenja toplog obroka. Sjeverna Koreja mora u potpunosti odustati od nuklearnog naoružanja, saopćile su Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Države su spremne sudjelovati u bilateralnim razgovorima ukoliko se Pjongjang vrati pregovorima 6 zemalja o denuklearizaciji. Sjeverna Koreja ranije je saopćila kako je spremna razmotriti povratak pregovorima u vezi sa njenim nuklearnim programom. Vođa grčkih socijalista Jorgos Papandreou položio je danas zakletvu kao novi premijer Grčke poslije ubjedljive pobjede njegove partije na prijevremenim parlamentarnim izborima održanim u nedjelju. On je treći član obitelji Papandreou na mjestu premijera poslije oca Andreasa i dede čije ime i on nosi. Ekipe zadužene za rušenje hotela Ambakan, oštećenog u snažnom zemljotresu, koji je prošlog tjedna pogodio indonezijski otok Sumatra, obustavile su danas radove nakon što su iz ruševina čuli ženski glas. U toku je otkopavanje ruševina kako bi se ova žrtva spasila. Nakon 60 godina rada i 12.000 izvedenih predstava, Narodno pozorište Mostar danas je prestalo sa radom. Prije tri dana zgrada ove teatarske kuće zaogrnuta je crnim plaštevima, a danas je ansambl Narodnog pozorišta simbolički zaključao vrata zgrade, označivši tako prekid rada izazvan nedostatkom novca. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 20 do 28 stupnjeva.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Oliver Knezović iz Širokog Brijega, osumnjičen za ubistvo Vedrana Puljića, pobjegao je iz pritvora sudske policije. Nakon vijesti da je 7 navijača fudbalskog kluba Sarajevo pušteno iz pritvora, protekle noći prekinuti su protesti u centru Sarajeva. Međutim, između ostalog, zbog puštanja sarajevskih navijača, danas prije podne u Širokom Brijegu okupio se veliki broj građana na protestima, a neki od njih pokušali su skup iskoristiti za nacionalističke poruke. Iz Širokog Brijega javlja se Tina Jelin.
Bit ćemo ponovno za dom spremni, samo dođite u Široki. Samo su neke od parola koje su se mogle čuti na protestnom skupu koji je okupio nekoliko hiljada širokobriježana ispred MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona. Od ministra kantonalnog MUP-a i komesara policije zahtijevali su smjenu kantonalnog tužitelja. Također su zatražili i oslobađanje od odgovornosti Olivera Knezovića.
Dovedi balija u zatvore ovdje!
Nakon razgovora sa ministrom građani su se razišli, ali je najavili kako će protesti i blokadu saobraćajnice ponoviti u četvrtak ako se njihovi zahtjevi ne ispoštuju.
Do četvrtka sve će, rekli su nam, odraditi.
Što je ministar kantonalnog MUP-a Ivica Gašpar obećao građanima slobodu za Knezovića, kako tvrde neki, Gašpar je u izjavi za naš radio kazao.
Ništa mi niti možemo, niti želimo obećati što nije u skladu sa zakonom i profesionalnim obavljanjem posla. Obećali smo da će svi oni koji su napravili kaznena i prekršajna djela odgovarati.
Oliver Knezović, koji je osumnjičen za ubistvo Vedrana Puljića i pokušaj ubistva više navijača Sarajeva, priveden je, podsjetimo, još prve večeri. Nakon nalaza obdukcije koji je potvrdio da je Puljić ubijen vatrenim oružjem, Knezović je postao prvo osumnjičeni i u ovom slučaju. Sinoć je oko 12 sati 30 minuta pobjegao dvojici sudskih policajaca koji su odmah suspendirani. Potvrdio je za naš radio Edin Vehabović, zapovjednik sudske policije federacije.
I ono što mogu sada reći jeste da su službenici koji su bili neposredno zaduženi za osiguranje Knezovića Olivera, osumnjičenog, da su suspendovani.
I komesar MUP-a Zapadno Hercegovačkog kantona Zoran Galić u izjavi za naš radio kaže kako je ljudski faktor odgovoran za bijeg. Galić dodaje kako je u očekivanju potjernice iz federalnog MUP-a već kontaktirao graničnu policiju jer postoje sumnje da će Knezović pokušati prebjeći u Republiku Hrvatsku. Galić za naš radio otkriva i kako je u dosadašnjem toku istrage otkriveno kako je ranjen Vedran Puljić.
Osnovano sumnjam, znači da je čvrst dokaz da je počinio kazneno djelo. To je upravo zbog toga što nam je policajac prijavio dok je on držao štit i kacigu. Tip dođe neki, kaže, izvučen pištolj i svi metaka prema toj skupini. Bum, 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 sve ispuca. I ispusti pištolj.
Komentirajući današnje protestno okupljanje, Kalić je kazao kako policiji treba biti prepušteno da radi svoj posao. Inače, 41-godišnji Oliver Knezović, kako nam je potvrđeno, bio je pripadnik Tutine kažnjeničke bojne. Nije poznat policiji. Rođen je Sarajlija, koji od 1993. godine živi u Širokom Brijegu. Iz Širokog Brijega za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Nakon današnjih protesta u Širokom Brijegu predstavnici građana i navijača susreli su se s premijerom zapadnohercegovačkog kantona Zvonkom Jurišićem. Oni su tražili što bržu istragu o događajima kako ne bi i dalje bili, kako navode, na meti medija kao jedini krivci za nasilje ispoljeno u nedjelju 4. oktobra. Pripremila Žana Kovačević.
I trećeg dana nakon tragičnih događaja reakcije i međusobne optužbe na relaciji Sarajevo-Široki Brijeg se ne smiruju. Kućama su se vratili navijači Sarajeva koji su bili pritvoreni u Širokom Brijegu, a iz pritvora u Širokom pobjegao je Oliver Knezović, osumnjičen za ubistvo Vedrana Puljića. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo negira da je jučer prilikom posjete Širokom Brijegu vršio bilo kakav pritisak ili intervenisao da navijači Sarajeva budu pušteni iz pritvora.
Odluke o puštanju navijača Sarajeva su potpuno samostalne i bez ikakve vrste pritiska, jer su donijete da kako nastalo činjenica i spoznaje kako tužioca, tako i sudije koji je donio konačnu odluku da se oni puste kuće. Puštanje i procedure u skladu sa ustavom, a ja sam legalista i zakonom, ne smije biti ostava za bilo koju vrstu revanšizma, euforije.
Kebo dodaje da istinu o događajima u Širokom Brijegu moraju utvrditi institucije sistema kako bi se spriječila bilo kakva politizacija ovog događaja. Istovremeno poslanik u državnom parlamentu Ivo Miro Jović smatra da su događaje u Širokom Brijegu ranije isplanirani u službi određenih političkih krugova u Sarajevu.
Trebalo je doći u Široki Brijeg i napraviti nered. Dok ne uredimo Bosnu kao zemlju, pravde nema napretka. Stvoriti pravednu državu, jer ovo je nepravedna država, i dok se ne shvati da samo dogovorno može se stvoriti ambijent u zemlji međusobnog povjerenja, bez strahova, izgrađivati budućnost i ići naprijed.
Nemili događaj u Širokom Brijegu pokazali su još jednom koliko je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna i neuređena država, u kojoj nedostaju brojni zakoni uz koje bi se moglo lakše suočiti sa ovako stravičnim pojavama, ističe predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizarević.
Ulica ima veću snagu od države. U biti svi ovi pritisci od bilo gdje da dolaze piju vode. I danas huligan, juče ne znam ko, a sutra opet ne znam ko, neko ko drugi, može na ulici postići koncesije, ustupke koji nemaju nikakve veze ni sa ustavom ove zemlje, ni sa poretkom, ni sa zakonima, ni sa vladavinom prava, ni sa pravima građana i pojedinca. I treće, da je u Bosni i Hercegovini sve politizovano, sve u znaku politike, u znaku osnovne karakteristike koju politika ovdje ima, to je međunacionalni odnosi, i da se sve po to podvodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Razgovori o prevazilaženju BH krize u vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva najavljeni su za petak i kako sada stvari stoje, neće biti odgađanja ovog susreta. U toku su intenzivne konsultacije organizatora skupa, a to su zvaničnici SAD-a i Europske unije. Međutim, šta se dešava u domaćim političkim strankama, učesnicima razgovora, šta one očekuju od novog pokušaja spasa za zemlju koja bi lako mogla ostati izolovano ostrvo u srcu Europe. Neka očekivanja prenosi Dženana Karabegović.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić kaže za naš radio kako sastanak u Butmiru neće riješiti sve probleme, ali da može biti dobar podsticaj da se napravi preokret i pozitivna atmosfera u njihovom rješavanju. Tihić na sastanak ide kako bi se zalagao za jačanje državnih institucija koje će Bosni i Hercegovini omogućiti približavanje euroatlantskim integracijama.
SDA nikada neće ići na bilo kakav pristanak neke konfederacije ili federacije i tako dalje. Mi možemo samo ići naprijed u odnosu na postignuta rješenja u Dejtonskom sporazumu.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata najbitnija stvar od koje neće odustati na predstojećem sastanku je Republika Srpska sa svim ovlaštenjima koja su joj propisana Dejtonskim sporazumom. Iako, kako kaže generalni sekretar stranke Rajko Vasić, nemaju ništa protiv toga da se pitanje ljudskih prava kada su u pitanju manjine uvrsti u buduća ustavna rješenja, te da država ima jednog predsjednika koji bi se rotirao, ta politička partija ni u kom slučaju nije za takve ustavne promjene koje bi značile da vijeće ministara BiH postane vlada.
simptomatično je da se to traži baš sada kada je jasno da 8 godina Republika Srpska neće moći dati predsjedavajućeg savjeta ministara.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božo Ljubić u oči sastanka u petak poslao je pismo predstavnicima vlasti u susjednoj Hrvatskoj, ali i HDZ-u BiH kako bi postigli konsenzus oko najvažnijih pitanja za bosansko-hercegovačke Hrvate.
Naravno, temeljem hrvatske pozicije u odnosu na Dayton i naravno iskoristiti hrvatsku poziciju i ugled i u članstvu NATO-a i statusu u Europskoj uniji.
Na sastanku koji je zakazan za 9. oktobar u Sarajevu pozvan je lider socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija. Ta politička partija na sjednici glavnog odbora proteklog vikenda formirala je radnu grupu koja će izraditi neku vrstu platforme za razgovore, kaže portparol Damir Mašić.
Nas isključivo interesuje suštinske promjene Ustava Bosne i Hercegovine i sve ono što Bosnu i Hercegovinu zaista može napraviti funkcionalnom državom.
Niti jedan od naših sagovornika ne zna kakav dokument će ponuditi predstavnici američke administracije i Europske unije u petak. Uprkos tome, s obzirom na njihove dijametralno suprotne stavove o budućem ustroju zemlje, mala je vjerovatnost da će bilo kakav dogovor biti postignut. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sada je 15 sati 16 minuta, neke od vijesti dana glase. Oliver Knezović, osumnjičen za ubistvo Vedrana Puljića u nedjelju u Širokom Brijegu, pobjegao iz pritvora sudske policije. Suspendovani policajci koji su ga čuvali. Danas prije podne proteste organizovali građani Širokog Brijega, tražeći brzu istragu o tragičnim događajima, da ne bi i dalje bili, kako navode, označeni jedinim krivcem za nasilje u nedjelju 4. oktobra. Sarajevo podnijelo krivičnu prijavu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika zbog njegovog negiranja ratnih zločina počinjenih u Sarajevu i u Tuzli. Vođa grčkih socijalista Jorgos Papandreou položio zakletvu kao novi premijer Grčke. U Zenici je otvoren ZEPS, privredni sajam na kojem učestvuje 30 zemalja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme s temperaturama od 20 do 28 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog možete čuti. Policajci Unsko-sanskog kantona stupili u generalni štrajk.
Bezbjednost građana neće biti ugrožena, a sve ostale aktivnosti poput izdavanja dokumenata odvijeće se u skladu sa sporazumom s Ministarstvom unutrašnjih poslova.
Novi uspjeh ljekara, posebno mlade generacije Koševske bolnice u Sarajevu. 4 prerezana prsta uspješno zašivena.
Nama mladim ljekarima drago što starije kolege nama dali tu šansu da uradimo tu operaciju i što je najbitnije za pacijenta da sti prsti i ostalo sada čite.
U temi svijeta danas govorimo o spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država, odnosno o tome kako se ona formira prema Afganistanu i Iranu. Glavne ličnosti su Hillary Clinton, državni sekretar, i Robert Gates, ministar odbrane, koji često imaju različite stavove. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Američki državni sekretar Hillary Clinton i ministar odbrane Robert Gates imaju dvije potpuno različite uloge u formiranju američke spoljne politike. Najjednostavnije rečeno, ona predstavlja meku, a on tvrdu stranu moći. Ali u ponedjeljak večer u rijetkom zajedničkom pojavljivanju oni su govorili jednim glasom o dva najvažnija spoljnopolitička pitanja sa kojima se suočava administracija Baracka Obame, Afganistan i Iran. Ključno pitanje bilo je zašto je administracija američkog predsjednika promijenila strategiju u Afganistanu od prvobitno planirane. Hillary Clinton je rekla da je cilj u Afganistanu isti, kao što je predsjednik Obama rekao u martu, slomiti, razoružati i poraziti Al-Kaidu. Ali, kako je rekla, strategije i taktika su zahtijevale određene promjene, o čemu su ona i ostali članovi tima za nacionalnu bezbjednost raspravljali na zatvorenom sastanku na visokom nivou u Bijelom kući. Gates je ukazao na to da je Obama najavio da će revidirati ratnu strategiju u Afganistanu nakon predsjedničkih izbora u toj zemlji i da su se od tada dogodile dvije stvari. Prva je da je komandant američkih i NATO snaga u Afganistanu, general Stanley McChrystal, saopštio da je situacija mnogo lošija nego što je bila u martu, a druga što su sva dešavanja oko predsjedničkih izbora u avgustu dodatno pogoršala situaciju i sliku u Afganistanu. U centru rasprave je zahtjev za pojavljanje pojačanje trupa za još 40.000 vojnika. Sa 60.000 na terenu rat ulazi u devetu godinu, a Obama se suočava sa pozicijom koju je teško objasniti čak i članovima njegove partije u Kongresu. Gates je demantovao da je pokušavao da umiri generala McChrystala, dodajući da će on svakako svjedočiti pred Kongresom čim predsjednik Obama donese odluku, što se očekuje za par sedmica. Kada je riječ o Iranu, američki državni sekretar Hillary Clinton rekla je da su nedavni šestostrani razgovori u Ženevi bili jako korisni, ali je naglasila da su i Amerika i svi ostali jasno stavili do znanja Iranu da treba da učini još mnogo više.
U Bosnu i Hercegovinu se vraćamo uz podsjećanje da je Parlament Federacije nakon protesta boraca usvojio odluku da njihova mjesečna primanja neće biti smanjena za 10%. Premijer Mustafa Mujezinović se tako našao u procjepu kako zadovoljiti stroge kriterije Međunarodnog monetarnog fonda, ali i pokazati da vlada razumije socijalne probleme. Slušamo Mirnu Sadiković.
Premijer Federacije Mustafa Mujezinović kaže kako su zastupnici federalnog parlamenta zaključke donijeli pod velikim pritiskom, te da se mora pronaći drugi način rješavanja problema dobitnika najvećih ratnih priznanja.
Ja kažem da su ljudi glasali pod pritiskom i vi bi glasali i dali sve nekome ako vas zatvori pa vam ne da izaći. Mislim da prije svega moramo sjesti i razgovarati i objasniti ljudima, jer očito neki ne mogu da shvate jednostavno u kakvoj situaciji se nalazimo. Standby aranžman ne može doći u pitanje jer bi onda došlo u pitanje i država. To svakome mora biti jasno.
Predsjednik Skupštine Saveza udruženja nosilaca najvećih ratnih priznanja, Šerif Patković, kaže da nekadašnji borci ostaju pri svojim zahtjevima.
Nema umanjenja radi ušteda prema MF-u ni jednoj od boračkih populacija.
Situacija je naizgled nerješiva jer raspoloženja za kompromis gotovo i nema. Opozicija smatra da je došlo vrijeme da se federalna vlada kazni za sve ranije propuste koje je imala ne samo prema borcima nego i drugim kategorijama. Nermin Nikšić, SDP.
Znate, ova vlada je uspjela da suprotstavi i da zavadi ove civilne invalide, dakle neratne i ratne, pa je onda pokušavala da zavadi boračku populaciju, Ljiljane protiv demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida s jedne strane i porodica poginulih s treće strane. To pokušavaju da suprotstave populaciju penzionera, kao ugrožene su penzije od strane dobitnika najvećih ratnih priznanja. To je u stvari politika ove vlade.
Ante Čolak, zastupnik HSS-a NHI, smatra da je rješenje vrlo jednostavno. Ubrzati reviziju boračkih primanja, nakon čega bi bilo dovoljno novca za sve.
S obzirom da nekom izgleda ne odgovara da se ta revizija učini, onda normalno da ne bi bilo prostora da se ovi zaključci realiziraju.
Premijer Mujezinović trebalo bi da se vrati iz puta u naredna dva dana, nakon čega ga čekaju pregovori sa borcima. Mujezinović ima i prijedlog alternativnog rješenja.
Ministarstvo za boračka pitanja uradilo veliki posao i u pregovorima sa MMF-om dogovorilo da se ne ukida zakon o ratnim priznanjima, ali da moramo se okrenuti prema onima koji imaju najmanja primanja, njih zaštititi uvodeći imovinski cenzus.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Federalnom premijeru Mujezinoviću poruku da ne smije biti smanjivanja plata od 10% uputit će i policajci Unsko-sanskog kantona, koji su jutros započeli generalni štrajk, informiše Edin Zeljković.
Pripadnici policije Unsko-sanskog kantona, kako je ranije najavljeno, od jutro su u generalnom štrajku. Predsjednik sindikata policije kantona Mahmut Alegić.
Mi smo svoje zahtjeve prema vladi uputili jasno i glasno. Zahtjev se sastoje iz nezakonitog smanjenja plaće, znači vraćanja plaće u aprilskim elementima, topli obrok, znači definisani kolektivnim ugovorom, neplaćanje svih drugih primanja koja nemaju karakter plaće, rješavanje problema beneficiranog staža koji teče od 2002. godine.
Alegić prenosi da je kantonalna vlada jutro zakazala sastanak sa sindikatom policije.
Međutim, na tom sastanku tamo nije bilo vlade. Mi smo jutro tamo sjedili, niko nije došao.
Bezbjednost građana neće biti ugrožena, a sve ostale aktivnosti poput izdavanja dokumenata odvijat će se u skladu sa sporazumom s Ministarstvom unutrašnjih poslova. Svojim dolaskom u Bihać podršku kolegama iskazali su i predstavnici sindikata policije svih kantona federacije. S ovog skupa federalnom premijeru je upućena jasna poruka koju prenosi Tadija Jukić, potpredsjednik Unije sindikata policije Federacije BiH.
Da nema smanjenja plaće. Posljednji put upozoravamo, u roku od 3 dana poslat ćemo pismo, ako ne primi delegaciju ovoga skupa nas sve, ne primi, da poručujem do kraja ovoga mjeseca da će imati nas sve pred vladom federacije ili parlamentom.
O novonastaloj situaciji vezanoj za štrajkove policije i obrazovanja sutra će raspravljati kantonalna skupština na svom vanrednom zasjedanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Edin Zeljković.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dug je spisak nezadovoljnih u Bosni i Hercegovini, a među njima su i zdravstveni radnici u Republici Srpskoj. Da li će njihovu situaciju bar donekle poboljšati ili popraviti novi kolektivni ugovor? Šta on definiše, a šta zaboravlja? Iz Banja Luke javlja Milorad Milojević.
Novim posebnim kolektivnim ugovorom koji su danas potpisali predstavnici Ministarstva zdravlja i Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite u Republici Srpskoj nisu definisane nikakve izmjene postojećeg nivoa plata zdravstvenim radnicima. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić kazao je da se kolektivnim ugovorom definišu samo dodatna prava i obaveze koje nisu uvrštene u Zakon o platama radnika u zdravstvu.
Ovim kolektivnim ugovorom se definiše uvećanje osnovne plate u slučaju rada noću 35% shodno zakonu o radu, te za rad na dane državnog praznika i druge dane koji se po zakonu ne radi za 50%. Pravo na uvećanje osnovne plate od 15% radnicima koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada.
Predsjednik sindikata zdravstva Milenko Granulić kaže da kolektivni ugovor, iako i nije za hvalospjev, predstavlja korak naprijed s obzirom da mjesecima nije bilo saglasnosti oko njegovog potpisivanja. U međuvremenu počinje i priča oko izmjena zakona o platama, jer se i plate u zdravstvu nisu mijenjale od februara ove godine, kaže Granulić.
Kako vratiti taj famozni topio? E to će biti kako, na koji način, o tom potičnom radnom periodu nama se zavisi i od materijalne situacije kakva će biti po nekog plana budžeta Vlade Republike Srpske i svoje situacije koja je da se dešava u Republici Srpskoj, na ono ekonomske krize i svega. E nama je primetno cilj da napokon da se vrati taj tok prema.
Kolektivni ugovor trebao bi se početi primjenjivati za oko mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostajemo u istoj oblasti, ali drugim povodom. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu postigao je još jedan uspjeh vrijedan pažnje i poštovanja. Pacijent iz Kreševa, Nihad Neradin, ostao je bez 4 prsta koje su ljekari uspješno vratili na njegovu ruku, zabilježio Zvijezdan Živković.
Nihad Neradin iz Kreševa udarom mašine za sječenje lima ostao je bez 4 prsta lijeve ruke. Govori nam kako je došlo do nezgode.
Ja sam mjerio u te presi, držao metar, a kolega je se okrenuo leđima meni i predsko dugme koje je aktivirao presu. Nisam ja gledao u nja i nije on u mene. Kad se on okrenuo, prsti su bili sječeni.
Nihad Neradin moći će ponovo koristiti svoju ruku zahvaljujući timu stručnjaka kliničkog centra u Sarajevu. Veliki dio posla obavili su i mladi doktori koji su uspjeli vratiti 4 odsječena prsta na lijevu ruku pacijenta. Prema riječima primarius doktora Reufa Karabega, ovakav zahvat predstavlja izazov za svakog mikrohirurga.
Možete pretpostaviti da taj operativni zahvat pod mikroskopom i koncima koji se golim okom ne vidi i sva ta težina posla jeste u tome da se ne uhvate oba zida krvnog suda pri šivanju krvnih sudova.
Nakon zahvata 75% pacijenata se vraća na posao koji su ranije obavljali.
Više mi nismo u situaciji da se sekiramo za preživljavanje, nego u startu, kao što vidite, smo planirali i gledamo koliko će funkcije pacijent dobiti. Uspješnost naših replantacija je 93%, što se uklapa u svjetske standarde.
Doktor Vanis Dujso jedan je od mladih doktora koji je asistirao na operaciji ruke. Kaže kako su starije kolege pružile veliku pomoć u njihovoj daljnoj nadogradnji.
Nama mladim ljekarima drago što starije kolege nama dali tu šansu da uradimo tu operaciju i što je najbitnije za pacijenta da su ti prsti ostali sada čitavi.
Mladi doktori koji su učestvovali novoj operaciji bit će poslani na dodatnu edukaciju u druge medicinske centre u Europi u cilju sticanja dodatne prakse i znanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Vrijeme je, poštovani slušaoci, da vas još jednom podsjetimo na vijesti dana. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Završeni prosvjedi u Širokom Brijegu, novi zakazani za 2 dana. U stabilnom zdravstvenom stanju maloljetni Aydin F, koji je uboden jučer nožem, u trolejbusu grasa saopćeno iz kliničkog centra u Sarajevu. Srpska demokratska stranka smatra da predstavnici SNSD-a i PDP-a ne bi trebali sudjelovati na sastanku 9. listopada u Butmiru kod Sarajeva. Kolegij Vijeća naroda Republike Srpske na današnjoj sjednici nije uspio deblokirati rad ovog zakonodavnog tijela. Sve veći otpor da bivši britanski premijer Tony Blair postane prvi predsjednik Europske unije. Na vozilu Nikole Špirića u Istanbulu bačen Molotovljev koktel. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme, ponegdje uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 22 do 29 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas u emisiji koja govori o događajima u Bosni i Hercegovini. Naša naredna emisija je u 18 sati, regionalnog je karaktera i emituje se iz studija u Pragu. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne u ime brojne ekipe. Želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.